Areena.
Elokuinen syysaamu kohtelee meitä, Arto, aika leppoisasti. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja tässä koivukujan äärellä ollaan Forssan hautausmaalla, joka on itse asiassa perustettu 1909 ja yövartio Kallion pikkulapsi oli ensimmäinen, joka tänne haudattiin. Ja tuossa ehkä 100 metrin päässä tältä haudalta on kappeli, se on perustettu 1910. Tänne Helsingistä ajaa rapiat 1,5 tuntia ja jos rauhallisen aamukahvin välillä juo niin kuin me teimme, niin 2 tuntia menee, kun rauhassa ajaa. Ajattelee, että 60-luvulla Suomessa kuoli auto-onnettomuuksissa yhtä paljon ihmisiä kuukaudessa kuin tällä hetkellä kuolee vuodessa. Ja yksi suuri syy siihen on, että on opittu käyttämään ja autoissa on turvavöitä ja ne auttaa, varsinkin jos ne laittaa kiinni.
Tuossa on vähän aasinsiltaa siihen, mitä seuraavaksi aiomme sanoa. Olemme todella Forssa hautausmaalla ja kun tuossa tuota luontoa kuvasit, niin sen verran täytyy sanoa, että kyllä joku pikkulintu tuolla vielä visertää. Ei kaikki eivät ole vielä muuttopuuhissa, joten idylli on mitä kaunein ja rauhallisin. Me olemme siis Kari Kulosen haudalla. Kari Kanni Kulosen haudalla, jonka Kulosen Karin koripalloväki ainakin muistaa erittäin hyvin. Hän kuoli nuorena, 26-vuotiaana ja kuten sanoit, niin syy ilmeisesti siihen, että henki meni kolarissa, oli siinä, että hän ei käyttänyt turvavöitä.
Ei, se tapahtui Uudessa kaupungissa 20. päivä joulukuuta 1990. Kanni, niin kuin haudassakin pelkästään lukee, ei Kari eikä muuta, vaan Kanni Kulonen, oli syntynyt 14. maaliskuuta 1964 ja oli siis 26-vuotias ja oli lähtenyt Uudenkaupungin toimistosta, jossa oli auttamassa Heikki Valaa ja Sirkka-Liisa Ryttyläistä, joka toimistoa pyöritti. Uudenkaupungin urheilijat oli silloin koripalloseura, mutta oli vahva yleisseura ja Kanni sitten teki kaikenlaisia asioita siellä toimistossa innostuneena, kun koripallon kanssa sai työskennellä ja Heikki Valan kanssa. Ja yhtäkkiä totesivat, että tämä on ruokatunnin aika ja Kanni hyppäsi saabiinsa ja ajoi hakemaan tyttöystävänsä ja tulivat sieltä sitten kaupunkiin päin takaisin ja niihin Uudenkaupungin ainoisiin liikennevaloihin.
Niin, kai se on kohtalo ivaa tai ironiaa sitten, että sinä päivänä nuo liikennevalot eivät olleet toiminnassa, olivat ilmeisesti rikki. Ja Kanni, joka oli tuommoinen, sanotaan nyt, että vähän huoleton elämän mies, joka ei niin hirveästi kiinnittänyt huomiota sitaateissa pikkuseikkoihin. Hän kun liikennevalot olivat rikki, niin hän ilmeisesti koki tulevansa oikealta, vaikka tuli kyllä kolmion takaa ja kääntyi vasemmalle ja sieltä tuli rekka, joka rämähti siihen saabin etuosaan ja kun Kannilla ei ollut noita turvavöitä, niin etuovi aukesi ja hän putosi siitä maahan ja jäi rintakehän yli ilmeisesti rekka sitten ajoon ja siihen päättyi todella lupaavan suomalaisen koripalloilijan elämä. Ura oli ehkä jo muutenkin siinä vaiheessa vammojen takia hiipumassa. Hän oli vasta valmistautumassa Uudenkaupungin peleihin, mutta ei ehtinyt pelata varsinaisesti Suomessa yhtään ottelua. Se oli traaginen hetki. Hänen morsiamensa Anni siitä onnettomuudesta selvisi pienellä mustelmalla polvessa ja Kanni meni. Se on koskettanut monia suomalaisia ja koskettaa vieläkin. Jorma Bruus, joka oli Kreikassa P-juniorien EM-kisoissa valmentajana, kun kuuli tuosta, että me olemme Kanni haudalla, niin kirjoitti Facebookissa, että haluaisi kuunnella, mutta ei ole varma siitä, että pystyykö kuuntelemaan.
Niin. Kari Kulonen oli todella koripalloilija. Koripalloilija aikaansa edellä, taiteilija, joka aina halusi tehdä näyttävästi asioita, mutta yksi hänen ystäviään ja huonekumppani monissa nuorten kisoissa myös siellä Kreikassa oli Joni Vesalainen, nykyinen SM-liigan myyntijohtaja ja vahva urheiluvaikuttaja Keski-Suomesta. Hänelle tulee aina Kanni mieleen siinä vaiheessa, kun autoon istuu.
Kyllä, Kanni tulee päivittäin mieleen tuossa liikenneturvallisuusjutussa ja tietenkin tietyllä lailla haikeana muistelee ja tulee Kannin traaginen kuolema mieleen, kun päivittäin tuon turvavyön autossa aina laittaa ja sinällään kuitenkin mukavat hyvät fiilikset jää aina kun herraa muistelee. Kanni oli ikuinen viikari ja oli aina hymy ja pilke silmäkulmassa ja mut pelihommissa oli täysin niin kuin totaalinen koripalloilija ja ammatti-ihminen ja joukkueen etu oli aina niin kuin se tärkeämpi kuin hänen omansa. Että välillä hän olisi pystynyt tekemään sen helpon kurin, niin kyllä hän enemmän nautti siitä, että pystyi antaa sitten syötön pelikaverille ja sitä kautta niin kuin huijata puolustajaa vielä vähän enemmän. Että Kanni oli niitä sen ajan palloilijoita, jolle se suorituksen näyttävyys oli erittäin tärkeä sitä omaa peliä.
Niin, Kannilta olisi varmaan vuorokausi loppunut kesken, jos hänen aikanaan olisi ollut YouTube ja internet sellaisessa muodossaan kuin tänä päivänä, koska se VHS-nauhan pyörittäminen oli paljon vaivalloisempaa kuin tämän päivän systeemit.
Joo, voisi vaan kuvitella, että miten ne käet tuossa menisi eri vempaimilla. Ja siihen aikaan ei tosiaan ollut kuin VHS ja korvalappu. Stereot ja molemmat oli ahkerassa käytössä ja sieltä imettiin kaikki mitä oli saatavilla ja se oli meille muille sitten hauskaa, ei koskaan toiminta loppunut. Et kyllä se semmoinen luova kaveri oli kaiken puolin niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.
Näin siis muisteli Kanni ja Joni Vesalainen. Kari Kulosen, hänhän on Forssan koripoikien kasvatti ja oikeastaan voisi lähteä liikkeelle siitä, että perheessä on kaksi poikaa, tai oli, Kanni ja Tike, Kari ja Timo. Timo pikkuveli, 67 syntynyt jääkiekkoilija, kohtuullisen menestyksekkään uran jääkiekkoilijana tehnyt, mutta että mitähän siitä olisi sanottavissa, että kovin monet on sanonut, että Tike olisi ollut parempi koripalloilija ja Kanni parempi jääkiekkoilija. Kuinkahan hyvä jääkiekkoilija tai koripalloilija Tike sitten olisi voinut olla?
Sitä on ihan mahdoton sanoa, mutta nämä on näitä konditionaalijuttuja, että olisi ja jos ja voi. Voisi olla, eihän niistä koskaan päästä perille. Kuitenkin he valitsivat näin päin nuo harrastukset. Kannistahan kerrottiin, että hän pelasi jääkiekkoa 15-vuotiaaksi asti ja kun hänellä oli pitkät kädet ja erinomainen koordinaatio, niin hän pystyi jopa yhdellä kädellä pitämään mailaa ja kiekkoa hämmästyttävän hyvin siihen aikaan. Ja todella monet ovat sitä mieltä, että hän olisi myös jääkiekkoilijana menestynyt. Näin päin kuitenkin kävi ja koripalloilijana hän oli kyllä, minä sanoisin, että koska hänen lahjakkuutensa oli niin suurta, hän tosin toteutti sitä taiteellisesti, mutta oli joka tapauksessa, niin kyllä hän on verrattavissa esimerkiksi Jorma Pilkenvaaraan tai Jari Litmaseen. Mulla on jotenkin semmoinen kuva, että sitten kun ihminen on todella lahjakas, niin hän myös pitää harjoittelusta ja niiden lahjojensa kehittämisestä. Jorma Pilkenvaara kuljetti palloa kouluun, piti huolta Munkkiniemen kentästä, että pääsi mahdollisimman aikaisiin keväällä ulkoharjoituksiin. Jari Litmanen jäi harjoitusten jälkeen potkimaan Lahden halliin palloa ja kehitti taitoja. Ja Kari Kulonen oli samanlainen kova harjoittelija, vaikka oli elämäntaiteilija ja tuollainen hengailija ja ikuinen teinipoika, mutta harjoituksiin hän suhtautui vakavasti ja pyrki kehittämään näitä lahjojaan. Hänestä olisi, en tiedä mitä olisi voinut tulla jo siihen aikaan, olisi ollut parempia mahdollisuuksia päästä ulkomaille pelaamaan. Häntä verrattiin Magic Johnsonin, Lakersien legendaariseen takamieheen, mutta nämä ovat kaikki näitä entä jos.
Dr. Kanni ja Sir Kulonen ja ties mitä voisi sanoa. Kari Kulosen Kannin pelaajaura voisi oikeastaan jakaa kolmeen osaan tai vaikka neljään osaan. Ensimmäinen aika on tietysti se Forssan aika, se kaveri, joka polkupyörällä kulki välillä sitä kuljettaen ajaessaan, mutta aina se oli siellä Tarakalla. Kaveri, jolla oli aina aikaa harjoitella vaikka minipoikien kanssa, jäädä pelaamaan. Kaveri, joka veti ensin miesten harjoitukset, lenkit ja puntit yhdessä, vaikkapa Moleniuksen Markun ja muiden kanssa, ja sitten jäi pariksi tunniksi jungujen kanssa pelaamaan. Tuli Fokopon edustusjoukkueeseen 1980 16-vuotiaana ja pelasi 4 vuotta aika kovilla tehoilla. Välillä mestaruussarjaa ja välillä ykkösdivisioonaa. Forssa on aina ollut koripallokaupunki. Sitten tuli se vaihe hänen elämässään, jolloin hän meni Berkeleyin Yhdysvaltoihin, oli vuoden yliopistossa USC:ssä, sen jälkeen palasi Fokopoon, siirtyi Honsuun ja Honsusta sitten Uudenkaupungin urheilijoihin, jossa ei ehtinyt pelata yhtään ottelua Suomessa mestaruussarjassa, kunnes menehtyi. Et tässä oli vaiheita ja se Berkeleyin jälkeinen vaihe oli tietysti se, väitän, että Kari Kulonen olisi voinut silloin Honsun jälkeen Uudessa kaupungissa nousta sellaiseksi pelaajaksi, että Ateenassa 95 Kari-Pekka Klingalla olisi ollut aika huima takamiespari. 195-senttinen, taitava heittäjä, pelirakentaja, luova pelaaja. voi mikä kaksikko siinä olisi ollut.
Niin, Joni Vesalainen, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin, on sanonut, että hänen ikäpolvestaan lahjakkaimmat olivat Kulonen ja Klinga ja sitten oli pitkä väli. Eli siinä oli kaksi tällaista superlahjakasta pelaajaa ja Kari Kulonen oli toinen heistä. Ennen kuin mennään sinne Berkeleyyn, niin ehkä meidän on syytä käydä siellä Kreikassa jo ennen 95, eli näissä B-juniorien EM-kisoissa, joissa Suomi todella, kyllä voi sanoa vieläkin sensaatiomaisesti, taitaa olla suomalaisen maajoukkueen kuitenkin paras sijoitus arvokilpailussa. B-pojat olivat neljänsiä ja siellä Kari Kulonen näytti jo tuon taiteilijan luonteensa. Hän haastoi Donkkiinkin sellaisia pelaajia, kun silloin Neuvostoliitto on edustanut Arvidas Sabonis ja Dragan Petrovic, joka hänkin kuoli lähes samanikäisenä 28-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Kulonen valittiin heidän kanssaan All Stars -viisikkoon. Se on aika mahtava saavutus.
Niin, olihan siellä huimia pelaajia. Italiahan se voitti, mutta Suomi pääsi ensin neljän parhaan joukkoon, sitten hävisi Italialle ja hävisi pronssiottelun Saksalle, jossa muun muassa pelasi Christian Welp, teki muuten siinä pelissä 32 pistettä NBA-pelaaja ja aikamoinen näky kaiken kaikkiaan. Ja Kanni oli kisojen levypallokuningas, repi eniten levypalloja. Teki Jugoslavia vastaan 22 pistettä, Ranskaa 16, Espanjaa 17, Israelia 21, Italiaa 14 ja Saksaa vastaan 18 pistettä. Ja ne voitot Ranskasta 63-62 ja Espanjasta 86-82 saivat aikaan sen, että Israelin riittävästi voittamalla Jugoslavia tippuisi neljän parhaan joukosta ja niin nähtiin näky, jossa Kari Kulosen huima peli, 21 pistettä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita aikaa sai sen, että Dragan Petrovic itki kentän laidalla, kun Suomi voitti 24 pistettä ja Jugoslavia tippui neljän parhaan ulkopuolelle. Jorma Brusen valmentama joukkue, jossa oli Eero Savolainen, Jari Raitanen, Jyrki Kutvonen, Jyrki Lindström nykyisin KTP:n taustalla vahvasti, Timo Heinonen, Mika Kiljunen, Olli-Pekka Laitila, Petteri Svaan, Joni Vesalainen, Pasi Säisä. Jos joku puuttuu, niin muisti sitten pettää. Veikko Niemi oli toisena fysiikkavalmentajana ja yksi niitä Kari Kulosen uran alkuaikojen luojia Matti Suonpää Forssasta oli joukkueen johtajana, liiton puheenjohtajanakin pitkään toiminut kirjapainomies. Kyllähän se on ollut aikamoinen kokemus, mutta että vaikka Bruce valmensi, niin kyllä Kulonen taisi kuitenkin sitten viedä joukkuetta.
Kulonen vei joukkuetta ja niin on kerrottu, että Bruce, joka oli vähän semmoinen valmentaja, että saattoi vähän huutaa kova äänisesti pelaajilleen, niin siellä Jari Raitanen ihmetteli, että kun hän huuti aina Raitaselle tai Kuloselle ja Raitanen kertoi sitä, että Kulonen oli vaan todennut, kun Raitanen oli kysynyt, Jari oli kysynyt, tai Jallu, kuten hänen lempinimensä on, oli kysynyt Kannilta, että eikö se vaikuta tuo huutaminen sinuun, niin Kanni oli vaan sanonut, että sieltä se menee toisesta korvasta ulos. Ei hän sillä lailla välittänyt. Hän pelasi kyllä joukkueelle, hän etsi hyviä syöttöpaikkoja, hän oli erinomaisen hyvä näkemään kentän koko ajan, lähti ajamaan. Ja kun kaikki luulivat, että hän yrittää leijappia tai donkkia, niin saattoikin syöttää sitten selän takaa. Tai aina siinä syötössä piti olla joku koukero. Ei se voinut niin kuin normaali syöttö olla, vaan se piti lähteä jotenkin näyttävästi. Hän myös toteutti sitten sitä omaa taktiikkaansa, joka useimmiten kuitenkin koitui myös joukkueen hyväksi. Valmentajat olivat vähän ihmeissään Kari Kulosen kanssa, koska tämä oli semmoinen taiteilija.
Niin, tuosta on ihan konkreettinen esimerkki, jonka nämä joukkueen viisikon pelaajat kaikki suurin piirtein vahvistaa, että Kari saattoi ottaa pelaajat ratkaisuhetkillä ja sanoa, että pihvi, Jyrki Lindström, syötä pallo mulle, mä lähden ajamaan saumaa vastaan ja donkkaan, jos en pysty donkkaamaan, niin Jallu, oikeasta laidasta tuut, syötän sulle, jos et pääse siihen, niin Eero, Epro, nouse sieltä vasemmasta laidasta, niin syötän sulle ja sitten mennään ja näin tehdään ja näin tehtiin ja näin syntyi kori, jonka jälkeen Jorma Brusel oli pakko kysyä, että mitä ihmettä te teitte, eihän me noin sovittu, että tehdään, mutta voitto tuli ja Kari Kulonen oli semmoinen pelaaja, että hänen piti saada, voin kuvitella, että monelle valmentajalle kauhistus, kun hän tekee asioita omalla tavallaan. Ehkä asiat myös kaunistuu tässä vuosien saatossa ja tulee kovin positiivinen kuva, mutta että tämmöinen Kari Kulonen kuitenkin oli. Merkittävää Kari Kulosen kannalta on kuitenkin perhe. Perhe, jossa äiti Ulla oli käsityön opettaja ammattikoulussa ja se tietysti tarjosi Kannille jo pikkupojasta alkaen avoimet ovet ammattikoulun saliin, jossa saattoi heitellä varsinkin talvisaikaan, käyttää aikaa siihen omien asioiden hoitamiseen. Isä Mauri oli Nokialta tehdastyöntekijä, joka oli palloiluuran omaava. Oli koti-isänäkin pitkään poikien kanssa, että poikien urheiluharrastukset sujuu oikealla tavalla. Eli jos käytetään sanaa uhrata, en tiedä onko se uhraamista, mutta kuitenkin he voimakkaasti elivät poikiensa kanssa ja auttoivat näitä uran alkuun. Ja se on tietysti ollut pahuksen merkittävää. Maurista tietysti tämmöinen anekdootti, että kerrotaan, että Puulaakin jalkapallossa, niin hän, jos oli liian helppo tilanne, pääsi yksin maalivahtia vastaan, niin jätti pallon siihen ja tuli pois, kun olisi maali tullut liian helpolta, että ilmeisesti asiat on perinnöllisiä.
Varmasti ovat perinnöllisiä. Tuli tuossa mieleen, kun tässä nyt ei niin kronologisesti edetä, niin vielä tuossa Dragan Petrovicista, josta näin dokumentin, oliko se nyt tuossa keväällä, tuli joltain historiakanavalta, niin hänhän oli pelaaja, joka pääsi NBA:han, mutta ei sitten onnistunut ensimmäisessä seuroissaan, kunnes pääsi New Jerseyin ja siellä löi sitten itsensä lopullisesti läpi ja sen jälkeen kuoli auto-onnettomuudessa. Ja Kulonen oli tuommoinen saman mittainen kuin Petrovic, ehkä vähän pitempi, jopa 195 senttinen, niin kyllä hänellä, jos suomalaiset olisivat siihen aikaan, olisi ollut oikeat kanavat päästä ulkomaille, niin varmasti olisi ollut mahdollisuuksia. Kyllä se niin taitavaa ja sellaista taiteellista se peli oli, ja mies miestä vastaan hän joutui silloin pelaamaan, koska silloin, niin kuin itse sanoit, niin ei tehty skriiniä palolliselle pelaajalle, vaan siihen aikaan skriinipeli Suomessa oli erilaista, eli yritettiin saada niiden avulla miehiä vapaaksi, kun taas sitten Kuloselle, jos olisi pallon kanssa tehty skriini, niin hän olisi sen pallon kanssa mennyt lähes mihin tahansa, niin kuin tietysti me teki ilman skriinejäkin. Hän oli väriläiskä, hän oli semmoinen pelaaja, jota suomalainen joukkueurheilu, mikä tahansa palloilu aina kaipaa, eli kyllä siellä persoonia pitää olla, vaikka he eivät aina sitten valmentajien mieleen olisikaan. Jossain alkuverryttely layupissa maajoukkuessakin, niin Kulonen saattoi tehdä just päinvastoin kuin valmentaja halusi, eli haluttiin tuommoista jouhevaa juoksua läpi ja pallo korjiin, mutta Kulonen teki mitä ihmeellisimpiä donkkeja siinä kaiken aikaa. Hän piti oman päänsä ja tietysti ehkä jollain tavalla kosiskeli yleisöäkin siinä, mutta toisaalta hän se kuului hänen luonteeseensa hyvin, hyvin, hyvin pitkälle.
Yksi kulminaatiopiste oli todella se vaihe, kun varmasti semmoinen tietynlainen täyttymys, toiveiden täyttymys päästä pelaamaan Yhdysvaltoihin niitä pelaajia vastaan. Kannihan oli tämmöinen, voisiko sanoa, että amerikkalainen nuori, että korvalappustereot ja hip-hop musiikkia aikana, jolloin Suomessa sitä ei vielä kovin paljon kuultu ja hyvin tämmöinen ja elämänmyönteinen kaveri, mutta se Berkeley oli suuri pettymys, mutta et siis kun hänen uransa miettii, niin keskiarvo 20,2 pistettä SM-sarjassa, pisteennätys 52 pistettä, 5,8 levypalloa, 1,9 syöttöä, kolmosten prosentti lähes 40 ja vapariprosentti 80. Et kyllähän niin kuin tilastojen valossa sarjassa on ollut kova 51 miesten maaottelua, 24 A-poikien maaottelua, 13 B-poikien maaottelua. Ei ihme, että häntä näillä meriteillä ja EM-kisojen, B-nuorten EM-kisojen pelien ja sen näyttävyyden kannalta sinne Berkeleyin kosiskeltiin, mutta se oli kyllä iso pettymys ja se mitä sieltä kerrotaan, että Suomen Magic Johnson tuli Berkeleyin ja 5 syöttöä ja 10 menetystä ja 7 peliä, se oli Kannille iso pettymys.
Alussa jo taisit mainita siitä, että tuo Berkeley oli ehkä sellainen, ei nyt aallonmurtaja, mutta sellainen jakaja koko Kannin uralla. Mehän puhumme välillä Kari Kulosesta tässä ja välillä Kannista, mutta Kannina hänet tunnetaan. Ja tuo Kanni lempinimi on varmasti ihan silloin pikkupojasta asti häntä seurannut. Se on forssalainen tapa keksiä lempinimiä, vaikka tuntuu vähän erikoiselta. Mutta niin siellä Berkeleyssä niin kun pelit eivät sujunneet ja sitten siellä kävi aika ikäväkin tapaus, kun hän uskoi siis ihmisiin, hän oli empaattinen, hän tutustui helposti ihmisiin, hän ei niin kuin kavahtanut ketään, vaan uskoi, että kaikki pystyvät tutustumaan toisiinsa ja olemaan hyviä ja kilttejä toisilleen. Niin hän lähti siellä korvalappustereot päällä sitten 195 senttinen koripalloilija käppäilemään ja kuin ollakaan, niin siellä tuli sitten semmoinen jengi vastaan, joka tuumasi, että nuo korvalappustereot kuuluvat heille ja samalla tuli turpaan siinä myös Kannille ja monet ovat sanoneet, että Kari Kulonen Kanni tietyllä tavalla sai siitä, hän ei ihan shokkia saanut, mutta hän joutui kohtaamaan ehkä ensimmäisen kerran sen raadollisuuden, mitä tässä maailmassa on. Eli ei kaikkiin ihmisiin voi kuitenkaan luottaa, kaikilla ei ole samanlaista empatiaa kuin hänellä. Ja tuo selkäsauna, joka ilmeisesti oli aika kova, niin kyllä se tietyllä tavalla myös kuuluu siihen Berkeleyn aikaan ja siihen muutokseen, mikä sitten tapahtui. Hänellä meni ilmeisesti kauan aikaa Berkeleyn jälkeen. Hän oli ehkä odottanut aika paljon siitä yliopistoelämältä ja siitä koripalloilulta, mutta siellä meni pelit pieleen ja sitten tuli vielä tuommoinen välikohtaus.
Niin, ja pelien pieleen meneminen ei tietysti välttämättä ole kauhean yllätys siinä mielessä, että ne, jotka amerikkalaista yliopistokoripalloa tuntee, niin ensimmäisen vuoden opiskelijan asema ei siellä ole mikään ihmeellinen. Siellä mennään laittaa, otetaan palloja, syötetään kiltisti seuraavalle ja tehdään systemaattisesti just niin kuin valmentaja sanoo. No Arto, Kari Kulosta miettiessäsi, niin ei tämä nyt välttämättä ihan hänen peliään ole, koska vasta uudessa kaupungissa silloin ennen kuin hän menehtyi, niin hän ensimmäisen kerran oikeasti sitten rupesi miettimään näitä systeemeitä. Et siihen saakka hänen käsityksensä koripallosta oli tämän päivän käsitys koripallosta hirveän moderni, vapaa tapa pelata. Että se on semmoinen asia, että kyllä mä uskon, että kaiken kaikkiaan se on ollut iso pettymys. Ja jos ajatellaan, että Petrovic loi NBA-uran ja Kulonen olisi saanut pelata 4 vuotta ja luonut hyvät pohjat siellä, niin mihin olisi sitten ollut mahdollisuuksia. Mutta sen jälkeen meni monta vuotta vähän vaisusti, ei oikein maajoukkuetoiminnat kiinnostanut. Ja välillä hyvää, välillä ei, välillä leirille, välillä leiriltä pois. Et elämässä oli hirveän vaikea jakso. Et varmaan niin kuin Eurooppa on mahdottoman vaikea päästä. Yhdysvallat on takana, mitä koripallo voi tarjota, kunnes sitten hän lähti Honsuun, jossa pelasi kohtuullisen hyvän kauden, mutta että kyllä niihin maajoukkueisiinkin se liittyy se tarina siitä, kun maajoukkue oli San Franciscossa ja Kari Kulonen lähti sitten vanhoja opiskelukavereita kuitenkin tapaamaan ja kuinka ollakaan, niin näkee tai saa ikään kuin pienen shokin, että yksi hänen opiskelukavereistaan, meksikolaissyntyinen ilmeisesti tyttö, oli aivan vajonnut narkkariksi ja Kari tietysti tunsi suurta huolta, tyttö ei ollut syönyt moneen päivään, niin hän toi tytön aamulla maajoukkueen ruokapöytään, istutti kaverin viereen, kävi hakemassa ruokaa, syö ja tyttö söi ja lähti pois ja siitä tuli tietysti sitten vähän moitteita ja keskustelua, että mitä nyt tällä lailla, niin Kanni oli ihmeessä, että mitä ihmettä, että tytölle oli nälkä, hän ei ollut syönyt moneen päivään, ei kaveria voi jättää, että mitä mä tein väärin, niin oli vaan todettu, että varmaan mitään väärin, mutta ei nyt ehkä olisi tullut maajoukkueen pöytään. Eikö tämä kuvaa tietynlaista persoonaa?
Se kuvaa Kanni Kari Kulosta ilman muuta, hän oli, ja niin kuin tuossa, en tiedä, muistan, mainitsit jo alussa, niin hän oli aina valmis juniorien kanssa pelaamaan, hän oli aina valmis solmimaan ihmissuhteita ja tuttavuuksia ja aina valmis auttamaan, joten kyllä hänessä semmoinen suuri empaattinen tunnelataus oli kaiken aikaa ja se Pöklin aika, Pöklihän on, kun tässä puhutaan välillä San Franciscosta, niin sehän on aivan siinä San Franciscon kyljessä tuo yliopisto, missä Kari yritti sitten kehittyä koripalloilijana, mutta päinvastoin kävi. Honsussa hän pelasi hyvän kauden todellakin siellä Jyväskylässä, joka mullekin on tuttu paikka, mutta puhutaan siitä joskus myöhemmin ja sen jälkeen sitten lähtö uuteen kaupunkiin, mutta sitten tapahtui se vakava loukkaantuminen, eli kun Uusikaupunki lähti pelaamaan Yhdysvaltoihin, niin Kannilta katkesi Memphisin ottelussa, oliko se elokuussa, akillesjänne ja se leikattiin siellä Memphisissä. Memphis maksoi kyllä leikkauksen, $1,000 oli maksanut muutaman tunnin olo sairaalassa, mutta siinähän selvisi, että se oli jo, akillesjänne oli haurastunut tai vaurioitunut siinä jo aikaisemmin ja se johti siihen katkeamiseen ja silloin kun hän tuli sitten uuteen kaupunkiin, ikään kuin valmistautumaan kotimaan sarjaan, niin hän ilmeisesti yritti pelata jo liian aikaisin, mutta tähtäsi siihen, että pystyisi pelaamaan sitten kun SM-sarja alkaisi, mutta toisin kävi, sitten tuli tuo kohtalokas joulukuun päivä ja Saapin kääntyminen väärään suuntaan rikkinäisistä liikennevaloista. Ja kyllä täytyy sanoa, että kuolema on aina surullinen asia ja kuolema on aina yllättävä asia, mutta erityisen järkyttäväksi se tekee se, että siinä on niin paljon tuollaisia tekijöitä, joita ei voi ottaa huomioon. Ja kun nuorena 26-vuotiaana lahjakas ja empaattinen ihminen lähtee, niin kyllä se vieläkin, ainakin niille, jotka koripalloa tuntevat, niin kyllä se tuntuu.
Kyllähän se tietysti, että Kanni viimeisen ottelunsa pelasi Memphisissä, Yhdysvalloissa, joka hänelle niin kuin varmasti oli monellakin tavalla semmoinen musiikkikaupunki ja urheilukaupunki ja historiallinen kaupunki, niin se, että hän on pelannut viimeisen ottelunsa nimenomaan Yhdysvalloissa ja Memphisissä, niin siinäkin on minusta jotain semmoista mielenkiintoista ja häneen sopivaa. Ja tietysti se, että hän pääsi pelaamaan silloin niitä viimeisiä otteluitaan niin sanottu VBL-liigan, eli pienten miesten liigan, 196 senttiä maksimimitta, nopeita, taitavia kavereita vastaan. Ja kun Kanni aina sanoi, että häneltä ei kukaan ota palloa pois, niin voin uskoa, että hän on nauttinut siitä ja nauttikin siitä, että pääsi siellä pelaamaan. Nämä ei muuten ihan turhia joukkueita ollut, koska olivat voittaneet muun muassa Kreikan ja Italian ja ties mitä maajoukkueita Euroopan kiertueella. VBL yritti silloin, mutta sekin tarina jäi niin kuin kaikki tämmöiset muut liigat NBA:n ulkopuolella Yhdysvalloissa jäi.
Kyllä meidän on aina muistettava se, että jos elämä jää kesken, niin muistot ovat ja niitä muistoja voidaan sitten käyttää kuvitteluun, jolloin ikään kuin tuo vainaja ja tuttava hyvä ystävä aika ajoin tulee aina uudelleen lähemmäksi.
Niin, se oikeastaan sopii hyvin, miten Jari Raitanen, joka hänet Uuteen kaupungin aikanaan houkutteli ja hyvän sopimuksen Kannille sinne järjesti, sanoi, että Kannia on hetkittäin todella ikävä.
Niin, Kanni on ainoa oikeastaan näistä edesmenneistä kavereista ja sukulaista, ketä tulee niin kuin hetkittäin ikävä. Oli sen verran paljon tekemisissä Kannin kanssa aikoinaan, että se jotenkin se Kannin empaattisuus tai tämmöinen lojaalisuus kavereita tai niin kuin kanssa niin kuin ihmisiä kohtaan oli jotenkin niin kuin häkellyttävää. Sitten me oltiin paljon tekemisissä ja Kannin, mä tunsin Kannin sen verran, että se niin kuin halusi muuttaa maailmaa, halusi muuttaa koripallokenttiä, halusi muuttaa urheilua ja ehkä jopa niin kuin ihmisten ajattelua. Niin sitten kun se jäi kumminkin vajaaksi sen niin kuin tarina, niin olisi ollut kiva niin kuin nähdä se, mitä se olisi saanut aikaan.
Kari Kulosta, kun ajattelee ja Kannia ja hänen luonnetta ja siitä, minkälainen taiteilija hän oli, niin ilmeisesti hän oli kuitenkin tämmöinen käsittämätön empaattinen tapa johtaa peliä ja johtaa joukkueen menestykseen. Onko tämä oikein tyyppinen määritelmä?
Joo, se on ehdottomasti oikein tyyppinen ja ainoa, jotka kärsi siitä, oli vastustajat.
Kuinka hyvä Kari Kulonen oli omalla aikanaan siinä aikajalalla verrattuna niihin ihmisiin, joita vastaan hän pelasi?
Silloin kun me oltiin Kreikassa EM-kisoissa, me oltiin neljänsiä ja pelattiin silloin niin kuin tulevia NBA ja Euroopan supertähtiä vastaan, kyllä Kanni oli niin kuin sen kisojen, niin kuin se varmaan oli ainakin niin kuin viiden joukossa, mutta mä niin kuin nostasin sen Petrovicin ja Saboniksen kanssa niin kuin sen samaan kastiin, että se oli niin kuin dominoi kenttiä ja vei niin kuin oman joukkueensa voitosta voittoon, että ihan siis Euroopan kärkeä oli ainakin silloin.
Jos Kari Kulonen olisi saanut elää, niin uskotko, että sillä intohimolla, mikä hänellä oli koripalloon, että hän saattaisi tänä päivänä olla jonkinlainen koripallo-opettaja, valmentaja?
No Kannihan pelasi silloin, siis 80-luvun alussa, niin semmoista koripalloa kuin tänä päivänä niin kuin kaikki maailman valmentajat opettaa pelattavaksi. Että Kanni oli suunnilleen semmoinen pari 30 vuotta ja tuo aikaa pelaamassa erilaista korista. Että joo, kyllä varmasti, että Kannihan olisi niin kuin sen pelinäkemyksen ja ajattelutavan myötä, niin se olisi ihan loistava kaveri, varmasti olisi urheiluparissa.
Ja ilmeisesti Kannin kanssa ei ollut tylsää.
Ei ikinä. Se ei ollut, niin kuin nukuttiikin ei ollut tylsää. Se, jos herätti, se oli asia, niin se herätti kesken yötä ja sanoi, Jallu, nyt mulla on yksi juttu taas, että ei ollut tylsää.
Kari Kanni Kulonen, Forssasta. Moni teki hänen eteensä työtä, Pentti Gustafsson, Harri Lyytikäinen, Jussi Kataja, Matti ja Pekka Suompää, siitä ura. Sitten Uuteen kaupunkiin saakka, Honsussa Ensio Helimäen valmennuksessa, Uudessakaupungissa Heikki Valan valmennuksessa. Pilkevaara, Klinga, Kulonen, Rannikko, Koponen, muutamia viime aikojen kovia takamiehiä, siihen joukkoon Kanni ehdottomasti kuuluu. Mutta aina jää mieleen se, että mitä olisi voinut vielä tehdä. Nythän lepää täällä Forssan hautausmaalla, jossa todella tämä syyspäivä on jotain oikeastaan niin valoisaa ja empaattista, että se kyllä kanssa omalla laillaan kuvaa hyvin Kari Kulosta, Kannia.
Niin hyvä, että sanoit tuon Kannin vielä tuohon loppuun, koska kun tulimme tähän haudalle, niin kyllähän se tietyllä tavalla hätkähdytti, että hautakivessä on vain lempinimi, syntymäaika ja kuolinpäivä. Mutta Kari Kulonen, hän oli todellakin Kannia, tulee Kannina pysymään kaikkien niiden mielessä, jotka hänen saivat tutustua ja hänen kanssaan paitsi koripalloa, niin myös elämää pelata.